Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti turpmāko stundu ētrā skanēs raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Šī nedēļa Latvijā paiet kosmosa izpētes un astronomijas zīmē. Rīgā notiek Eiropas planetāro zinātņu kongress. Arī šodien raidījumā pievērsīsimies kosmosa izpētei un precīzāk kādam Rīgā dzimušam zinātniekam, kas pirms 100 gadiem pasaulē sniedza ievērojamas zināšanas par raķešu būvi un citiem kosmosa izpētes aspektiem. Par Fridrihu Canderu un viņa sniegumu zinātnē sīkāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kas pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem šobrīd notiek Irbenes radioteleskopā. Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs atrodas Irbenē, bijušajā padomju armijas pilsētiņā, un šeit ir aplūkojums, kā arī zinātniskiem pētījumiem izmantojamas divas antenas. 32 metrus lielā paraboliskā antena, kas ir dižākā Ziemeļa Eiropā un 8. lielākā pasaulē, kā arī otra 16 metru antena. Kādiem nolūkiem tās kalpo šobrīd un ko šajā centrā var aplūkot no PSRS laikiem, par to vairāk interesējās Zane Lāce.
Kaut kur 12 studenti ir izstrādājuši maģistra bakalaura darbus, praksēs ir bijuši vēl tā, ka kopumā šeit ir nu kādu 20, pat vairāk kā 20 elektronikas studentu ieguldījums un arī vairāku IT, ja, informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu izstrādes studentu ieguldījums.
Tā stāvot pie gigantiskās 32 metrus platās un teju 60 tonnas smagās antenas šķīvja, stāsta Ventspils starptautiskās radioastronomijas centra direktors Valdis Avotiņš. Šī antena 2015. gada jūnijā pēc vērienīgas rekonstrukcijas atkal atsāka darbību. Tas mazākā pāriniece, 16 metru platā antena, nu arī ir atjaunota un lepojas ar jaunu ietērpu, alumīnija plēvēm un oglekļa kompozīta materiāliem, kas ir daudz vieglāk par iepriekšējiem un ļauj antenai ātrāk un vieglāk griezties, lai sekotu līdzi zemes mākslīgajiem pavadoņiem. Rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi pie abām antenām vēl turpinās, bet līdz tekus tam, kā jau dzirdējāt, šeit noris zinātniski pētnieciskie darbi. Par abu antenu izmantošanu šodien turpina stāstīt Valdis Avotiņš.
Strādājam mēs gan ar tuviem, gan tāliem objektiem. Tuvi objekti ir pirmām kārtām saule, saules starojums, saules aktivitātes, saules izvirdumi uzliesmojumi. Otrs tāds virziens ir kosmosa putekļi, kas varbūt ir tikpat labi starp galaktiku, kā arī starp zvaigžņu vides. Putekļi, kur faktiski tiek uztvērts molekulas, neorganisks, organisks, un arī pašo putekļu radītās. Tie procesi tiek analizēti pētam ar teleskopiem. Nu, tad mums ir sadarbība mūsu šajā ļoti garas bāzes interferometrijas tīkli ietvaros, kur mēs izdalām noteikti laiku pētījumiem, ja, un visi pasaules zinātnieki var pieteikties izmantot šo laiku, ja, un tad apmēram 20 teleskopi pēta vienlaicīgi vienu objektu, tādā veidā uzlabojot vēl jutību un izšķirtspēju, līdz ar to var redzēt tālāk, var redzēt, nu, faktiski var teikt, gandrīz visa zemeslode kļūst par vienu lielu teleskopu, izmantojot arī matemātiskās formulas. Viena lieta mums arī vēl pie tuviem mākslīgiem objektiem ir, tā sakot, kosmiskais atlūzas, jeb nu, kā saka, varbūt arī
atkritumi.
Kādreiz saka atkritumi, jo tādā varbūt žargonu valodā. Tas ir objekti, kas varbūt ir daži milimetri līdz lielākiem, kur faktiski sadarbībā ar mūsu partneriem ir kāds partneris, kas izstaro signālu, viņš atstarojās un tad uztver viņu ar kādiem 4-5 teleskopiem, un apstrādājot datus var iegūt informāciju par orbītu, par izmēru, par ātrumu. Jā, nu var rasties jautājums, ko tad tas tādu ļoti praktisku dod, varbūt tādam nu, katram iedzīvotājam un katram cilvēkam. Nu tad jāsaka, ka dod gan, un katrs to izmanto, un katrs to lieto. Jā, teiksim, Wi-Fi tehnoloģiju ir radījis radioastronomijas inženieris, jā, tāds Johns O'Sullivan, stažieris no Austrālijas, kas bija atbraucis uz Nīderlandi, un sāka domāt, kā ātrāk datus pārraidīt, izmantojot bezvadu tehnoloģiju, acimredzot viņam, traucēja visi tie milzīgie vadu saišķi un tam līdzīgi, un izdevās viņam atrisināt šo jautājumu, radīt jaunu standartu, tas ieviesās, un viss Wi-Fi, var teikt, ir radioastronomu nopelns. Nu, tāpat tās arī USB 3.0 tehnoloģija, kas ir saistīta ar to, lai ātrāk un efektīvāk panāktu datu ierakstus dažādās portatīvās iekārtās, jā, to arī ir izstrādājuši radioastronomi, ja? un arī pat jaunās paaudzes mobilie telefoni, datu organizācija, kā viņus kompresēt, kā pārraidīt, kā organizēt, lielā mērā tur roki pielikuši radioastronomi, jo te iznāk strādāt ar tādā, kā zinātnes, nu, avangarda līnijā, ar milzīgiem datu masīviem, ar milzīgiem straumēšanas ātrumiem, vienlaicīgi ar milzīgu precīztāti, ar sarežģītiem signāla apstrādes algoritmiem, kas, nu, pēc tam izrādās ir pielietojami daudzās citās lietās.
Ejam iekšā antenas kompleksā, kur šobrīd notiek labiekārtošanas darbi laboratorijās un kabinetos, kur ir izvietota vadības sistēma, un aptuveni 8 kvadrātmetrus lielā būrī atrodas antenas sirds – lielajaudas dators.
Nu, faktiski visa vadības sistēma ir šeit. Agrāk bija viss šitas te pilns ar visādām iekārtām un tomlīdzīgi. Un tā ir, nu, tas galvenais
monitorā
dators, ja, kas ir šeit. Ja. Šeit ir elektrovadība un šitas būris ir speciāls Faraday būris, ja, lai neutralizētu elektromagnētisko starojumu, jo pats tas dators arī staro. Un, diemžēl, visas lampas, visas, nu, ir atsevišķas, kas arī staro radioviļņu diapazonā, tā kā faktiski mums bija jābūt ļoti uzmanīgiem, un arī, piemēram, videokameras, mēs esam faktiski sapratuši, ka mums jāpērk diezgan dārgas un tādas, kas, nu, nestaro.
Līdzās datortelpām top precīzā laika kabīne, kur īpašā klimatā tuvākajā nākotnē tiks uzstādīts precīzā laika pulkstenis. Pagaidām te var aplūkot skapi ar vadu muģekļiem no padomju armijas saimniekošanas gadiem. Jāatgādina, ka brūkot padomju savienībai, armija, atstājot šo īpaši slepeno novērošanas objektu, sabojāja iekārtas, pārgriežot vadus un sadzenot tajās naglas, tādējādi slēpjot savas darbības pēdas. Pagājušā gadsimta 90. gados mūsu zinātnieki, lēnām un pacietīgi, atjaunojot vadu pa vadam, atjaunoja arī antenu darbību.
Te var redzēt, kāda bija vecā operātora telpa. Te it kā gāja pieslēguma uz skrundu, pēc tam uz piemaskavu, uz centriem. Ja? Nu, vai tas tā bija, vai nav, vai ir, es nezinu, bet, nu, tā stāsta arī. Ļoti daudz ir apaudzis leģendām viss šie stāsti.
Šis skapis ir vēsturisks vai darbojas?
Principā skapis var teikt, ka darbojās, bet šobrīd viņš vairs netiek lietots. Jā, viņš ir drīzāk tāds varonības apliecinājums šeit četriem vīriem, kas no Fizikāla enerģētiskā institūta pacēla visu to, nu, būtībā pat tāds Ziguļa Sīks vadībā, kas bija, laikam, laboratorijas vadītājs tur, jā, un četratā viņi faktiski bez neviena rasējuma ar sacirstiem kabeļiem, ar galiem, ar naglām iekšā sienā, te var kaut kur reku redzēt, jā, kur ir nocirst, jā, pietiekami daudz. Un visu, un tiec galākā gribi, jā. Un tad viņi zondēja, zvanīja un tā. Un tā kā 1998. Gadā tika veikti kaut kādi pirmie jau testa mērījumi, kas arī ieguva. Un vispār tātad šī teritorija tika sākta apgūt 1967. Gada 10. jūnijā, kad pirmie 100 zaldāti Duntas ielā speciālā KGB radio traucējuma daļā tika sasēdināti autobusos, viņi nezināja, kur viņi brauc. 50 bija lietuvieši, 50 bija latvieši un tika atvest šeit, un tad faktiski sākās montāža, sākās visi darbi. Paralēli celtniecības daļā te strādāja. Tas uzsvars bija tāds, ka visi ierindas, tie galvenie zaldāti, bija no Baltijas. Kāpēc? Tāpēc, kad zināja matemātiku, saprata kaut ko no informācijas sistēmām, pat nu cik nu tajā brīdī pārzināja fiziku un prata angļu valodu. Tie bija tie galvenie kritēriji. Un tā lēnām tas viss uzauga līdz 200-300 apmēram tie zaldāti. Un kaut kur bija arī virsnieki, bija gandrīz viens pret vienu arī uz 200. Galvenais uzdevums bija noklausīties bāzes kuģus, satelītus. Tā kā te bija ļoti liela specializācija. Viens teleskops klausījās vienu, otrs klausījās otru. Tātad no bāzes kuģiem bija gan kodētās sarunas, gan brīvās sarunas. Kā tie paši dienieši teica, viņi īsti nesaprot, ko viņi dara. Nu, nebija priekšstats, jo to virsnieki tikai zināja. Bet, teiksim, no tā vien, ka pēkšņi parādās kaut kāds vārds, un viņam bija vesels vārnīca, tur apmēram 1000 vārdiem, tikko tas noskanīja, viņam bija jāmodina tas sardes vecākais, tad tas tur iedarbināja kaut kāds iekārts, un tad sākās visa ierakstīšana momentā, ja, un visa darbība, un tad dekodēšana, un aprakstīšana, un atskaišu sūtīšana momentā uz Maskavu, un tad viņi bija pārķēruši kaut kādas arī satelītiem, pat lidmašīnas viņi tur atsevišķos gadījumos varēja. Viņam bija tā piebāsts ar iekārtām, ja, kuras, nu, faktiski var teikt, 3/4 pat momentā nebija vajadzīgas. Un pašmodernākās Hewlett pakārda tur super uztvērēja, kuras bija aizliegts vispār savienībai. Man teica, tas viens no Igaunijas dienēšiem, viņš kastē gulējis, kurā bija iepakojums no Hewlett pakārda, viņš jau šodien atcerās. Pa nakti sardzē, ielīdz kastē un vienkārši gulējis. Kad es viņai turēju stāstīt ļoti daudz, kā tur vienu kāsi no...
Putnu kāsi,
jā, rudenī. Zviedrijas noturēja par lidmašīnu, tur iznīcinātāju uzlidojumu. Tad atkal bija mūsie nogulējuši, bija kaut kāds NATO liels bāzes kuģis pienāca pie Liepājas, un šitie bija atraduši, un tad šitie bija godā, un atvadinājums dabūja, un tos tur, nu, viss tur mainīja nost, ja tur viss. Nu, es arī neesmu neatsuliecinieks nekas, es tikai pārstāstu kaut ko, ko paši dienējušie, kā viņi teica, viss šis objekts un sistēma piederēja GRU galvenai izlūkošanas pārvaldei. Zvezdā programma, 3 pirmā kārtā, ja, ieskaitot šeit 3 otrā kārtā, ieskaitot tālu austrumu, ja, daudz ko mācījās tieši no šeienas, ja, tā kā šī tā bija viena no pirmajām. Ja.
Par pētījumiem Starptautiskajā radioastronomijas centrā stāstīja tā direktors Valdis Avotiņš, un tur viesojās mana kolēģe Zane Lāce, bet tagad aicu ieklausīties stāstā par Latvijā dzimušo raķešu zinātnes dibinātāju Fridrihu Canderu.
Zināmais nezināmajā.
Šodien Rīga kļuvusi par Eiropas kosmosa galvaspilsētu. Latvijā pulcējas vairāki simti astronomu, kas tiekas Eiropas ikgadējā planetāro zinātņu kongresā, un tāpēc šonadēļ astronomijai un kosmosa izzināšanai īpašu uzmanību pievēršam arī raidījumā Zināmais nezināmajā. Šodien raidījumā svinēsim kādu īpašu jubileju. Raķešu būves dibinātāji, var teikt, pionieri Fridriha Candera 130. Jubileju, un par to vislabāk, protams, var stāstīt Fridriha Candera kosmosa izpētes muzeja direktors Ilgūns Vilks, kurš šodien arī pie mums studijā. Sveicināti!
Labdien!
Šis gads tātad ļoti tāds, nu, zīmīgs vispār kosmosā, un ja mēs runājam par Candera dzimšanas dienu, tad ļoti apaļa jubileja.
Nu, jubileja varbūt nav ļoti apaļa, ir pagājuši 130 gadi kopš viņa dzimšanas, bet... Kādu laiku varbūt mēs nebijām tieši pievērsušies viņam, un pa to laiku muzejā ir vairāki jaunie guvumi, kas gan vairāk tieši attiecas uz mākslas jomu, ir gan tāds gan krūštāls, gan bareljefs, gan arī mēs ļoti gribējām izstādīt tādu ļoti interesantu akvareļu ciklu, kas saistīta kosmiskiem lidojumiem, nu tāpēc arī tapu šī izstāde.
Tad izstāde ir ar kosmosa tematiku, bet vai tieši ar Candera tiešām mērā saistīti šie akvareļi?
Gan tā. Ar vecākot, tas ir tāds mūsu latviešu mākslinieka Jūra Zvirbuļa gleznots 19 akvareļu cikls, kas tika speciāli paredzēts muzeja ekspozīcijai tajā gadā, kad muzeja atvēra 1987. Gadā, kad tieši Canderam bija apaļi 100 gadi. Tad arī tika atvērts muzejs. Un šie akvareļi stāsta vispār par to ideju, par lidojumiem kosmosā, par pirmajām raķetēm, kas tika izmantotas dažādos veidos. Nu, sākot jau sapni, teiksim, lidot ar gulbjiem vai kaut kā pacelties gaisā uz to mēnesi, tad par dažādām raķetēm, kas ir izmantotas, nu, sākumā gan bieži vien kaut kādām militārām lietām, bet nu, no tām mazām raķetītēm jau pēc tam arī izauga tās lielās, ar kurām var doties kosmosā. Tā kā šo ciklu, kur mums ierobežoto telpu dēļ nebija tādas labas iespējas izstādīt, šobrīd mēs ļoti gribam vilkt dienas gaismā un parādīt apmeklētājiem.
Pirms mēs runājam par pašu Canderu un viņa dzīvi un, protams, ka viņa devumu kosmosa izpētē, vai šis gads vēl bez šīs te izstādes ir kaut kā īpaši paredzēts aktualizējot Candera personību muzejā vai kā citādi būs kādi jubilejas pasākumi?
Nu, faktiski lielā mērā tieši šis Eiropas planētas zinātnes kongress arī bija ierosinātājs. Mēs nu lemam arī šo izstādi atklāt līdztekus, tai pašā nedēļā, kad kongress sākas, jo arī kongresā ir tāda mazāka ekspozīcija, izstāde, kas ir veltīta vispār Baltijas valstu sasniegumiem kosmosa izpētē, un tur arī ir šis vēsturiskais aspekts, ka lūk šeit Rīgā ir dzimis audzis mācījies Fridriks Canders, kurš pēc vēlāk nodarbojas ar raķešu būvi. Tā kā tas tā viss sasaistās kopā, un arī šajā planētu kongresa izstādē ir stends par Canderu, ko mēs gribam parādīt tieši Tu nenovērtā to Canderu, kā viņš ir savulaik izteicis dažādas interesantas idejas saistībā ar tiem kosmiskiem lidojumiem, kuras tajos pēc, ka Krievijas apstākļos nav varējis publicēt. Un tāpēc ir lietas, kas saucās svešos vārdos, piemēram, Homana orbīta, nevis Candera orbīta. Par to es arī labprāt pastāstītu. Un tā kā tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc šogad nolēmām Canderam pievērst uzmanību.
Jā, nu šogad tātad mūsu ausis un acis ir vairāk pievērstas Canderam. Es ceru, ka visu gadu mēs bieži vien varbūt daudz dzirdēsim un aizdomāsimies par šo personību. Varbūt pirms runāt par šīm idejām, ko īsti nevarēja pats publicēt vai paust Canders. Cik lielā mērā pats Canders mums Latvijā, jūsuprāt, ir vai nav novērtēts? Vai nav tā, ka tas ir ļoti liels vārds un personība, kur tā līdz galam mēs par maz varbūt lepojamies ar to, ka Canders ir rīzinieks un Canders ir patiesībā nu, pionieris tiem ļoti daudziem kosmiskajiem lidojumiem, kas vispār iespējami.
Es domāju, ka varbūt tā situācija nemaz nav tik slikta, un lielā mērā pateicoties daudzu cilvēku pūliņiem, bija arī kāda kundze, kas dzīvoja tajā Candera mājā, un bija pagājušā gadsimta 70. Gados, un bija viena no pirmajām, kas rosināja to ideju, kā ir vajadzīgs šāds muzejs. Mūsu pašu vēsturnieks, labi pazīstamais akadēmijas Jānis Stradiņš, ir pētījis Candera darbību, mums ir citi cilvēki, kas to ir pētījuši, un ne tikai pētījuši, bet tomēr arī nu, ir tā kā tā zinām publicitāte radījuši. Tiesa, pašā Krievijā Canders bija stipri aizmirsts, jo viņš agri nomira, un viņa idejas attīstīja citi, te skaitā Sergejs Koroļovs, kurš uzskatīja, nu, zināmais raķešu konstruktors, kurš Canderu uzskatīja pat tādu kā savu skolotāju. Un Koroļovs savu laiku tieši bija tas, kas padomju savienībā nucēla Canderu atkal saulītē, panāca to, ka tikā atšifrēti viņa sarežģītie pieraksti un nopublicētie kopotos darbos, un Canders vairāk tika pieminēts, bet ar to visu, jā, šis ir rīcinieks, kuru mēs varētu lepoties vēl vairāk.
Par tām vietām, kas saistās ar Canderu, tad ir Candera māja, kas ir Rīgā, ir Candera iela, bet muzejs tad patiesībā ir Latvijas universitātes telpās.
Jā, jo māju ir atguvuši īpašnieki, jo pašai Candera dzimtē tā māja piederēja 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta sākumā, un pēc tam viņi to māju pārdeva. Tajā mājā muzejs bija diezgan ilgu laiku līdz 2005. Gadam, bet nu tagad jau pēdējos 12 gadus viņš ir, nu varētu teikt, savā alma mater. Viņš ir tagad muzejs atrodas universitātes galvenā ēkā Rainbulvāra 19, tieši to, kur Canders savulaik mācījās mehānikas inženieru fakultātā.
Un tajā brīdī tas bija Politehniskais institūts,
jā,
vai ne?
Jā, nu, protams, tajā laikā tas saucās Rīgas Politehniskais institūts.
Tā kā zināmā mērā arī viņš šobrīd ir mājās, bet vai tiesa, ka mums tās Candera lietas ir tā kā mazliet Latvijā tomēr vairākās vietās atrodams? Es pati esmu redzējusi, man šķiet, viņa krēslus Ventspilī, kur ir radioastronomijas centrs. Vai tā ir tiesa, ka mums tās Candera praktiski tās privātās lietas ir tā kā mazliet izmētātas pa Latviju?
Es domāju, ka nē, varbūt pat tas savā ziņā ir labi, jo tā tad arī viens no cilvēkiem, kas to pašu Canderu cēlis saulītē, ir pazīstamies kosmonautikas speciālists Juris Žagars, kurš ilgāku laiku bija Candera muzeja direktors pirms manis, un viņš arī ir daudz rūpējis, lai to Candera piemiņu saglabātu, un lūk šobrīd Irbenē, tur ir tāds vesels, nu tāds kā mācību un ekspozīciju centrs, un tur arī iekārto šādu Candera istabu, kas lielā mērā atveidot to vidi, kādas Canderam varēja būt tajā laikā dzīvojot tajā mājā, un patiešām tur ir saglabājušies šie četri dārza krēsli, kas nu, varbūt nestāvē tieši Candera istabā, jā, bet tajā mājā.
Katrā ziņā viņa lietas ir atrodamas.
Un tas ir labi, tas, ka tā vizualizē tādu zinātnieka 19. Gadsimta, pat vēl ne zinātnieka, bet entuziasta darba kabinetu.
Pievēršoties ar šim 19. Gadsimtam, precīzāk 19. Gadsimta nogalē, tas ir laiks, tad, kad dzīvoja Canders, varbūt mēs varam mazliet ilustrēt to vidi, kurā viņš sāka domāt par kosmosa tālēm, un kas bija tolēk, nu tie inženieru tehniskie sasniegumi uz to brīdi, no kā viņš sāka, kas bija viņa rīcībā, lai domātu par tāliem ceļojumiem.
Nu, tā interese par dabas zinātnēm vispār neapšaubām viņa ģimenē bija, jā, viņa tēvs Artūrs Canders bija ārsts, un kurš arī darbojās tādās vācu izglītības biedrībās, kas bija saistīts ar dabas zinātnēm, un tā kā tas pamats jau ģimenē noteikti bija likts, un skolā arī Canderam bija tādi labi fizikas skolotāji, kas varēja ieinteresēt par šīm lietām, un jau skolas laikā viņam tās astronomija, tās zvaigznes jau ļoti patika. Viņš par saviem līdzekļiem nopirka teleskopu, iekrājas naudiņu, un tad veica pats novērojums turpat gan mājas dārzā, gan arī ir tādas visai neparastas ziņas, ka viņš ir rāpies ar to teleskopu uz jumta. Tas gan jums mājai ļoti slīps, es nezinu, kā to varēja izdarīt, un pat ņēms līdzi mazo Māšeli, lai viņa arī rādītu zvaigznes Margareti, un lai Māšeli nenokristu zemē, viņš ir piesējis pie skursteņu. Varbūt, ka tā ir drusciņa leģenda, bet tas varbūt arī raksturo to Canderu, to viņa zināt kāri. Viņš jau tajā laikā zīmēja, kā izskatās mēnesis, novaroja aptumsums, mēģināja zīmēt Marsu, kur nu, viņa teleskopā bija pagrūti labi saskatīt.
Tad patiesībā viņš Marsu īsti nebija pats savām acīm redzējis vēl.
Nu, redzējis, jā, bet ko daudz tur var redzēt, tādā nepārāk lielā teleskopā. Nu, un tad nākamais solis neapšaubāmi ir šīs studijas Rīgas politiskajā institūtā, kur vairāk runāja par tādām tālaika tehnikas sasniegumiem, kā kuģiem, augstas klases tvaikoņiem, piemēram, dirižabļiem. Tālaika pasniedzēji domāja, ka varbūt dirižabļos ir nākotne, bet Canders un viņa laika studenti jau ļoti laicīgi noorganizēja aviācijas pulciņu, ko viņa akal uzskatīja, ka nākotne ir lidmašīnās, kā mūsdienās arī ir lūk noticis.
Tas ir pierādījies, Sandram ir bijis taisnība. Bet patiesībā tajā laikā, kad viņš tikai domāja par lidmašīnām, patiesībā vēl visi pasniedzēji runāja par dirižabļiem kā tādu aviācijas nākotni.
Jā, tas ir pārsteidzoši, bet no pasniedzēji noteikti iedeva ļoti labu šo inženieru izglītību, ko arī viņš varēja izmantot tālāk aprēķinos, bet tādas, acīm redzot, tās nākotnes idejas studentiem bija jāģenerē pašiem. Viņš jau visai agri arī sāka domāt par to, kāda būs kosmiskā lidojuma apstākļa, tāpēc taisīja tādu oranžēriju, kurā augstnes vietā izmantoja kokogles. Kāpēc? Kā substrātu daudz vieglākas, jo paņemt līdz kosmosā augs jau vajadzētu audzēt, kaut vai skābekļu iegūšanai pārtikai, bet tās ogles vieglāk paņemt būt līdz, domā arī par šādām lietām.
Bet zināt, cik varbūt tajā laikā rūpnieciski bija Rīga kā pilsēta, vai var teikt, ka Rīga viņam sniedza kā tādus nu, papildus iespējas iedvesmas tam savām idejām par to, kā būtu iespējams lidot kosmosā?
Nu, Rīga jau neapšaubām bija ļoti industriāla pilsēta, viens no pirmiem dzelzceļiem, tramvajiem, bet, nu, automašīna varbūt vēl nebija daudz. Ir zināms, ka pirmā pasaules kara visā Rīgā bija 300 automašīnas, kas nav daudz. Bet Rīga bija tomēr viena no tām pirmajām vietām, kur dažādi lidotāji, gan sākumā ārvalstu, īpaši franču, pēc tam arī krievu lidotāji, pēc tam arī paši latviešu lidotāji, veica dažādas aviācijas demonstrējumus. Un lūk, tie studenti, viņi nevarēja uzbūvēt lidmašīnu, bet viņi būvēja planieri, ar kuru ir veiguši, cik zināms, daudz sekmīgas lidojumus. No pakalniem, turpat Rīgas apkaimē, varbūt arī Bolderājā.
Bet kā Canders tika līdz tām raķešu būves idejām jau konkrētām, nu labi, vienu planieri varbūt veidot, tas vēl ļoti tālu no kosmosa raķetes?
To varbūt ir grūti precīzi pateikt. Visādā ziņā viņš lasīja, piemēram, ir tāds Kamils Flammarions, franču astronomijas popularizētājs, Žilu Vernu. Lasīja, kurš tad raksta arī par lidojumiem uz mēnesi, bet iespējams, ka tas lūzuma moments varētu būt iepazīšanās ar Konstantīna Cielkovska darbiem, kur viņa tādas svarīgākā grāmata iznāca 1904. Gadā par idejām par daudzpakāpju raķetēm un vispār lidošanu kosmosā, ko viņš rakstos darbos pēc tam, tas varētu būt, jo pēc tam arī Canders dzīves laikā ar Cielkovski ir ticies, un Cielkovskis tad jau bija cienījumos gados, un Canders nu, palīdzēja popularizēt viņa veikumu, saskatot tajā ļoti lielu potenciālu, un tad tās Cielkovska idejas, kuras dažas jūs varbūt ir izteicis, ir pirmais, attīstīja tālāk jau aprēķinu veidā.
Var teikt, ka viņš patiesībā tā kā, nu, tālāk attīstīja Cielkovska idejas, vai daudz, kur viņš sāka darboties tādā tukšā nišā?
Nu, Grūti pateikt, tas viss jau daudz, kas notika pasaulē paralēli. Arī bija vāciešiem spēcīgi šī te raķiešu attīstīšanas grupa un arī teorētiski, kas reitinē dažādas orbītas. Amerikā Roberts Godards paralēli darbojās un izveidoja savu grupu. Tā kā daudz, kas notika paralēli, bet nu, no tām pašām Candura idejām, nu, jāpiemin tādas svarīgas praktiskas lietas, kā labākais, teiksim, tāds vismazāk degvielu prasošais pārlidojums no vienas planētas uz otru. Izrādās, ka nevar vienkārši palaist kuģi kosmosā un stūrēt pat tiešo uz Marsu, tas būs ļoti neizdevīgi. Izrādās, ka jāpielavās tam Marsam tā aplinkus, jāaplido tāda gara puse elipses un planētām startu un tajā finiša brīdī jābūt noteiktās pozīcijās, un tā šāda trajektorija kaut arī garāka, bet prasīs mazāk degvielas un, nu, kas ir ļoti svarīgi kosmosā. Un lūk šādas aprēķinas Sanders veids, viņam vispār bija tāds, nu, varētu teikt, ka tādi brīnumainie divi gadi, 1924-25 gads, kad jau viņš jau bija Maskavā, par to arī noteikti jāpastāst, kā viņš tur nokļuva, kad ļoti daudz viņa aprēķina ir tapuši. Tā skaitā arī šis, bet kuru, kā jau sacīju, viņam diemžēl neizdevās publicēt, un kur nākamajā gadā publicēja cits teorētis vārdā Homans, tāpēc tā ir Homan orbīta.
Bet patiesībā aprēķins veica Candors to trajektoriju.
Jā, nu pirmais veica aprēķins Candors, un nu, tikai šajā laikā viņa nekļūst starptautiski zināmi. Vai arī tāda planējošā nolaišanās, ko mūsdienās praktizē daži kosmiski aparāti, nu piemēram tas pats labi zināmā atspoles Space Shuttle tā darīja, to arī jau Candors viens no pirmiem rēķināja, kā tas ir darāms.
Bet ar pašiem šādiem te šatliem un tādu iespējamību Candors bija vai aizsapņojies vai izprojicējis savā galvā to iespējamību? Es saprotu, viņš diezgan daudz strādāja pie tā, lai apvienotu tur lidmašīnu ar raķeti, piemēram.
Nu, tieksim, reāli viņš vairāk uzkonstruēja raķešu dzinējus, praktiski izmantojums, bet tās idejas par lidmašīnu un raķeti, tās palika idejas līmenī. Viņš tās prezentēja arī tādā izstādē 1927. Gadā, un tā pamatdoma bija tāda, ka ja nav viegli sasniegt kosmosu uzreiz ar vienu raķeti, tad pirmais posms atmosfēras blīvais slāņos jāpaceļās ar lidmašīnu, tad šī lidmašīnas daļa jānomet un tālāk jau var startēt uz augšu raķeta. Mūsdienās tas ir pāris gadījumos realizēts. Ir tāda nesēja raķeta Pegasus XL, kuru sākumā paceļ kādu 15 km augstumā ar lielu lidmašīnu un tad viņas dodas kosmosā. Tad ar vienu pakāpu var tikt augšām. Vai arī, lūk, šī te sistēma, kas ir izveidota, bet vēl pagaidām nevadā kosmiskos turistus 100 km augstumā, tas ir šis Virgin Galactic, kur arī sākumā paceļās liela lidmašīna speciāli konstruēt, un tad startē tas mazais kosmos kuģīts ar pilotu un dažiem pasažieriem, kas vēl ar vienu nav noticis, bet izmēģināts ir, un tādā veidā kosmos ir sasniegts, tā kā Candora idejas ir dzīves
patiesībā, jau
jā, un realizēts, kas ir patīkami.
Par to viņa dzīves posmu mēs te jau piesaucām, kad jāparunā gan par to, kā viņš nonāca Maskavā, gan arī par tām idejām, kas nu, nebija publicētas tā, kā varbūt bija jāpublicē ar Candora vārdu, vai līdzīgs gadījums ir par to, ka viņš daudz ko patiesībā teica, rakstīja, domāja, bet tas kaut kā neguva starptautisku atzinību vai akceptu.
Tur ir dažādi iemesli, jā, viena no lietām, ka viņš arī savus pierakstus rakstīja, vācu valodā un stenografēja, un piedevam izmantoja vecu stenografijas sistēmu, kur pats bija uzlabojis. Nu, ko tas nozīmē, ka būtībā tie bija šifrēti pieraksti. Un tikai jau pēc tam, jau ap 1960. Gadu un vēlāk, tad Lukuruļovs deva uzdevumu, nu, tik tomēr skaidrībā, un tad arī tikai parādījās bieži vien daudz tās idejas, kas tur bija pierakstīts.
Viņš patiesībā pats sās apzināt slēp.
Nedomāju gan, viņš bija ļoti tāds, nu, man šķiet, ka ļoti racionāli domājošs cilvēks, viņš gribēja pātrināt to pierakstu izdarīšanas procesu. Nav tā, kā varbūt Leonardo da Vinci, kurš rakstīs spoguļu, rakstā vēl kaut ko, nu, man šķiet kā apzināti, mēģinot tā paglabāt tās zināšanas. Nu, lūk, vēl viena no tādām skaistām idejām, ka noteikti vajadzētu pieminēt, ir Saules bura. Par to, kā varētu vispār saules gaismas radīto spēku spiedienu izmantot kosmosa kuģu dzīšanais priekš, par to runāja gan mazlietiņ Johannes Keplers, vācu astronoms, vēl 17. Gadsimtā, nopietnāk jau tas pats Konstantins Cielkovskis, bet Sanders tomēr pirmais viennozīmīgi bija pirmais, kurš aprēķināja, kā tā saules bura varētu darboties. Nu, viņa grāmatā tas ir publicēts 1932. Gadā. Kā diemžēl, tā ir tā grāmata, kas būtu varējis iznākt jau 1925. Gadā, bet nekā. Turpat, nu, varbūt, ka tās idejas bija pārāk novatoriskas, jo tie izdevēji uzskatīja, nu, ka tā no tāda realistiska literatūra, ko būtu vērts izdot.
Tā kā nenovērtē tā laika idejas.
Jā, tā nu, nenovērtē gan.
Bet par to, kā viņš nonāca tajā Maskavā, jūs teicāt, tas ir atsevišķs stāsts, kur noteikti vajadzētu izstāstīt?
Nu, būtībā visu izšķīra Pirmais pasaules karš. Viņš tieši 1914. Gadā bija pabeidzis mācības un atrada darba vietu rūpnīcā Provodņika, kur taisīja gumijas izstrādājums. Un gumijai ir cieši sakars ar kosmosu. Viņš uzskatīja, ka te ir labs hermetizējošais materiāls, var izgatavot skafandrus, un viņš gribēja apgūt darbošanos šo jauno materiālu. Rūpnīca evakuēja uz Maskavu. Pēc tam viņš strādāja tur vēl vienā citā, no Rīgas evakuētā rūpnīcā Motors, kas nodarbojas tieši ar aviācijas dzinēju izgatavošanu. Šo rūpnīcu tāds Teodors Kalebs bija izveidojis ap 1910. Gadu šeit pat Rīgā. Tā kā, un ar to motoru arī rūpnīca bija cieši saistīta gan viena liela izstāde, kas bija Rīgā saistībā ar aviāciju un to viņa planiera, tā kā tas viss bija tā savstarpēji saistīts. Nu, tā kā tā viņa lēmums pārcelties Maskavu bija, nu, tikai loģisks, viņš sekoja savai darbvietai. Un tur kādu laiku jau strādāja tikai pie tiem aviācijas zinēm, viņš bija neapmierināts, viņš pat pameta darba rūpnīcā, lai strādātu tikai pie saviem rasējumiem projektiem. Un tad beidzot viņam izdevās atrast domu biedrus, kuriem pēc tam arī pievienojas Sergejs Koroļovs, un viņi izveidoja šo reaktīvās kustības izpētes grupu. Grupa izačiņa reaktīva no dviženiem, kā viņi saucās. Un nu, tad laika viņa talants pilnībā atklājās.
Ja mēs šobrīd paskatāmies uz to, kas lido gan aviācijā, gan kosmosā, ja mēs runājam par kosmosa tehnoloģijām, par burām, par dzinējiem, par jebko, kas ir tas no tā, kas mums šobrīd eksistē, kur mēs varam teikt, tas tiešām ir Candera aprēķins, tas ir Candera ideja, un viņš ir tāds pionieris, kas tur ir bijis klāt, tiešām kā pirmais.
Nu, tomēr varbūt, ka es tiešām gribētu uzsvērt to saules buru. Jo tā vēl ar vienu nākotnes tehnoloģiju, viņa ir izmēģināta orbītā ap Zemi, ka, nu, jā, tiešām, teoretiski priekšstat labi atbilst realitātei, tas saules gaisma rada nelielu spiedienu uz to buru, un viņa mazliet maina kustības ātrumu. Un vairāk tas ir izmēģināts viena Japāņu kosmiskā aparāta Ikaros lidojumā uz Venēru, kad pusgada laikā jau pētīja, kā tā saules gaisma iedarbojas, tā bija, nu, vairāku tādu lielu istabu platībā, tā saules bura, vairāki 10 kvadrātmetru. Un tad jau šī pusgada lidojuma laikā tā saules gaisma spēja pātrināt to kosmosa kuģi pār 100 metriem sekundē. Tas patiesībā ir maz. Bet ja, un arī šis bija tikai tāds kā pilotu projekts, tikai izmēģināšana. Lielām saules burām jābūt ir kilometriem lielām. Tad viņas reāli varētu dzīt kosmosa kuģus. Tā kā tas arī vēl ir, nu, tā kā
nākotnes jautājums.
Tāpat kā lidojumu uz Marsu.
Es tieši par to lidojumu uz Marsu gribēju jums jautāt par to. Labi, viņš ir aprēķinājis šo trajektoriju uz Marsu, tātad paši cilvēki vēl tikai cer nokļūt, bet nu ierīces tur ir aizsūtīts. Vai tas kādā veidā kosmiskajā aparāti dodas uz Marsu, ir tā pati viņa aprēķinātā trajektorija?
Nu, jā, šī, ne tikai uz Marsu, arī citur šī te Homana orbīta tiek plaši izmantota, jo vienmēr ir tas ierobežojums, cik daudz degvielas mēs varam pacelt orbītā, lai sūtītu kaut kādu kosmisko aparātu tālāk. Un vēl viens Andera ideja, nu, kur viņš varbūt nebija pirmais, bet kur viņš arī veicis ir aprēķins, ir gravitācijas manevrs, ko arī mūsdien kosmonautikā plaši izmanto, kas ir atkal tāds, nu, ekonomiskuma izpausme. Proti, ja kosmiskais aparāts pirms došanās uz ceļa mērķi vairākas reizes palido garām vēlreiz Zemē vai vēl kādai citai planētai, viņš tā kā drusciņi noskrien viņai garām ar līkumu, tādā veidā drusciņi iegūst papildus ātrumu. Tādā veidā varbūt kosmiskā aparāta lidojumi, nu, tas pašas Juno un kas pēdējā laika zondes lietas lido New Horizons, lidojums pagarinās varbūt pa 5-7 gadiem. Bet daudz mazāk raķetu vajag startā, ja izmanto šo gravitācijas manevru, ka lido garām lielajām planētām. Un Cadars arī veic šos aprēķins, ka tas ir reāli, to var izdarīt.
Tā kā viņš ir klāt arī patiesībā tiem procesiem, kas notiek šobrīd.
Jā, arī ļoti svarīgā kosmonautika izmantotā lietā.
Vai mums ir zināms, ko viņš pats domāja par došanos uz Marsu un cilvēku iespējām kādu dienu nokļūt? Nu, ja viņš reiķināja trajektorijas, tad kaut kāda ideja viņam bija, bet nu, tomēr vai viņš vairāk lika cerības uz aparātiem vai uz cilvēkiem?
Nu, ir ļoti grūti tādu, nu, viņa izteikumu nav saglabājušies. Ir vienā no savām pašām pēdējām vēstulēm, kad viņš bija slims ar tīfu, viņš rakstīja uz priekšu biedri tikai uz priekšu, tiecieties tikai uz augšu, uz zvaigznēm. Un... Vai viņš tiešām ir teicis tos vārdus uz priekšu uz Marsu, ko viņam piedēvē? Es nevaru viennozīmīgi apgalvot, bet tas ir tāds kā sauklis, kas ar viņu dzīvi saistīts, jo to Marsu viņš skatījās gan jau jaunībā teleskopā, gan arī viņš domāja par to, ka cilvēkam vajadzētu uz Marsu nonākt. Un ka varbūt, ka tāds emocionālais šī laikmeta raksturotājs ir šī te Aleksēja Tolstoja romāns Aelita, kur lūk tādi viens inženieris un viens, es pat neatceros, kas bija otrs vai nebija žurnālists, aizlidoja uz Marsu un tur, nu, uztaisīja revolūciju faktiski, līdzīgi kāda arī bija tie priekšstati 20. gados. Nu, tur tā tehniskā puse, tā grāmatā jau ir ļoti vienkārša, tur ir tāda paliela ola, kur var nokļūt līdz Marsam, tāda kosmiskā ola, bet... Nu, tā varbūt tā sajūta, tā vēlēšanās nokļūst tam planētām. Varēja būt arī tāda pat arī Canderam.
Vai ir zināms, ko Canders, nu kā viņš iztēlojās tos aparātus, ar kuriem tur aizlidot?
Nu, faktiski tādas konstrukcijas viņš savos darbos nav atstājis. Viņš ir parādījis tos dažādos ceļus, kā var nokļūt orbītā. Vai nu ar vairāk pakāpi raķetēm, vai nu ar lūk šādu lidmašīnu raķeti apvienojumu. Bet kādi izskatītos tie nu, kosmiskie vilcieni, kā viņas reizēm sākumā sauca, kuriem varētu doties uz to Marsu, nu, vismaz viņa izpildījumā man nav zināms.
Par viņa piezīmēm un tiem pierakstiem runājot, viss šobrīd ir atšifrēts un zināms, vai mums vēl ir kaut kāda daļa, kur viņa tas īpašais pieraksts ir saglabājies?
Nu, cik zinu, tad ir, jā, tad tas tika izdarīts un ir patiešām tādā, nu, grāmata, kur ir apkopoti visi Candera darbi.
Tā kā mums tādus noslēpumus viņš vairs it kā neglabā, tad mums viss ir pieejams.
Nu, šķiet, ka nav, kaut arī, nu, nav jau zināms, cik daudz no visi saglabājies, jā, jo tās viņa idejas turpināja attīstīt tie paši tās reaktīvās īstiek. Kustības izpētes biedri, bet diemžēl Canders nepieredzēja savas pirmās svarīgās raķetes izmēģinājumus. Nu, tas, kā es stāstu par viņu dzīves beigu posmu.
Jā, tieši mums arī raidījums pamazām būs noslēgumam, tu pietuvojies un par Candera dzīves noslēgumu arī gribētos parunāt. Es saprotu, tā ir slimība tīvs, kas viņu pieveic diezgan agrā vecumā īstenībā.
Nu jā, tātad viņš ir dzimis 1987. Gadā un nomira viņš 1933. Gadā. Nu, viņš bija tāds diezgan cilvēks, cik var saprast, tāds savu dabis, ļoti nodevās darbam arī vēlu vakaros, un tie apstākļi pēc revolūcijas, pēc pilsoņa, ka Krievijā jau nebija nekādas spožie, viņš arī bija aprecējies, viņam piedzīmā divi bērni, un jau to bērnu vārdu viens saka, runā par to, kas viņu dzīvē saistī. Meitu sauc Astra un dēlu sauc Merkurs.
Nu jā, tur jau interpretācijām pat vietas.
Bet tie sadzīves apstākļi nebija sevišķi labi. Viņš bija pārpūlējies tā 1933. Gada pavasarī un darbbiedri viņam izgādāja ceļuzīmi uz Kislovodsku, uz kurortu atpūsties. Un sevišķi laba, veiksmīga ģimenes dzīve acīm redzot viņam nebija, jo viņam bija biļete kupejā, bet sieva līdzekļu taupības nolūkā apmainīja to pret nu, parasto biļeti kopējā vagonā. Un visticamāk arī tur pa ceļam vilcienā viņš arī to tīpu saķēra un jau nonāca Kislovodskā sanatorijā jau jutās slims. Un, nu, un pagāja dažas dienas, un tā slimība viņu pievārēja. Tas bija 1933. Gada. Nu, vasara, var teikt, un tā paša gada rudenī lidoja raķete Gird 10, kura bija gan viņa izstrāde, viņa, nu ne tikai viņa, bet viņa un viņa grupas izstrādās zinējs ar šķidrās degvielas zinējs, tāda bija pirmā raķeta Padomju Savienībā. Raķetīt pat nebija liela, mazliet pār cilvēku augumam, pār pa 2 metriem, un arī viņa uzlidoja tikai kā 70 metru augstumā, bet izmēģinājums bija sekmīgs tagad novembrī, kur, diemžēl, Sanders nepieredzēja.
Es varu teikt, ka lielāko daļu no savas tādas ideju realizācijas viņš maz nepieredzēja.
Jā. Bet es domāju, ka arī vēlreiz varbūt atsaucoties to vēstuli, ko šīs pirms nāves rakstīja, viņš, nu, palika tajā pozīcijā, ka ir jādodās uz priekšu un jāiekara arvien jaunu apvāršanu.
Un ka tas viss izdosies. Un izbeidzot par to viņa saistību ar Rīgu vai tas dzīves nogali un tas, ko viņš darīja un ka viņš pārcēlās patiesībā vairāk dzīvot uz Krieviju, viņš sajūta kaut kādu saistību ar šo vietu. Var teikt, ka viņš arī sirdī, nu bija tas rīdzinieks, vai viņam tas nebija īpaši būtisks. Cik daudz mēs zinām par to, cik tas viņam bija?
Tik daudz mēs varbūt nezinām, un šis ir jautājums, ko būtu vērts papētīt, jo, nu, jāsaprot, ka viņš ir dzimis un audzis baltvācu ģimenē, un arī viņa ģimenes tur dzimtas, teiksim, tā daļa pārcēlās tajā 1939. Gadā atpakaļ uz Vāciju, kad bija tā lielā baltvāciešu repatriācija. Viņam bija sava kultūra, bet tepat laikā, nu, viņš mācījās skolā arī studijas bija krievu valodā, tajā laikā skolā viņš mācījās gan vācu, gan krievu valodu. Cik liela viņa saikne dzimto Rīgu, to vajadzētu vēl līdz galam izpētīt. Bet, nu, mēs vismaz jūtam savukārt, nu, ļoti stipri saikni ar Sanderu.
Jā, tas tieši, lai gan man liekas, ka ļoti bieži pret Sanderu bijis tāda, nu, ļoti, manuprāt, nepelnīta attieksme no dažādu, nu, pat arī teiktu vāru puses, jo es zinu, ka ir daudz cilvēku, kas Latvijā ir uzskatījuši, tas ir vācietis, kurš strādājis krievu raķešu dzinēju izpētē, savukārt PSRS, kādu bija attieksme pret Sanderu, nu, vai viņš ir bijis tādā ziņā pabērns, nu, ka viņš ir bijis nēds dažādām sistēmām.
Jā, ir bijis pabērns. Tagad Krievijā vairāk novērtē viņa veikumu. Pabērns varbūt tādā ziņā, ka Sergejs Koroļovs, kurš pēc kara laikām pēc tam kļuva par šo te raķešu konstruktoru, nu viņam ir neapšaubām nopelnīt to pirmo pavadoņu raķešu palaišanā kosmosā vispār, ka viņš tā kā aizainoja to Sanderu, bet Koroļovs pats apzinājās, kur ir tās saknes, un viņš arī viņu vilka saulītē.
Tā pateicoties citiem, kas vilka viņu saulītē, viņš vairāk tā kā tiek novērtēts. Jā. Nu, ko es ceru, ka mēs katrs Sanderu vērtēsim ar vien vairāk un augstāk, un tomēr neaizmirsīsim, ka viņa sākums ir šeit Rīgā.
Un ir vērts tagad atnāktu uz izstādi, kur par to viss ir stāstīts un rādīts, un izstāde būs vēl līdz pat janvāra beigām apskatām un tāds galvenā ēkā.
Tā kā šonedēļ pat ir divas iespējas, kur mums daudz runāt par Sanderu, gan šis planetārais kongress, kur īpašs stends viņam veltīts, un, protams, izstāde, ko tikko minējāt, līdz pat janvāri muzejā šeit pat viņa dzimtajā, ja tā var teikt, universitātes ēkā. Paldies jums par šo sarunu, Ilgonis Vilks, tātad Fridriha Sandera, kosmosa izpētes muzeja direktors, šodien pie mums viesojās raidījumā, ko producēja Paula Gulbinska, Girds Bišs mūzikas redaktors šai stundai, Kristīna Delbija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!